pieļausim, ka Latvijai ir tāda valsts, kas ļoti rūpējas par savu pašmāju ekonomiku. Cik daudz cilvēku aizdomājas par to, ka norēķinoties ar kartēm tajās vietējās kafejnīcās vai vietējās veikalos, īstenībā viņi atņem daļu no tā ieņēmumā tam mazām uzņēmējiem, tāpēc, ka par katru norēķinu ar karti viņi pēc tam maksa procentu bankam. Un līdz ar to, manuprāt, ka ja tu deklarē, ka tava vērtība ir celt pašmāju ekonomiku, tad īstenībā nevajadzētu norēķināties ar kartēm tādās vietās, vajadzētu norēķināties ar skaidru naudu. Jo tu neatņemi tam mazam uzņēmējiem tos dažus centus, ko viņš maksā par to darījumu, ja viņš tik veikts ar karti. Nu, jo īstenībā tā visā atbildība un morāli ne tikai sastāv no tādām sīkām detaļām, kas pēc tam sasumējas kopā un tā kā sanāk tajā kopējā bildē.